jo izskatās, ka šīs struktūras pašreizējos likuma ietvaros var reaģēt tikai uz notikušu noziedzīgu nodarījumu, nevis uz noziegumu pret valsti plānošanu. Nu, tad jautājums ir, kam ir jānotiek, lai būtu pamats uzsākt kriminālu procesu vai piedalīšanās organizācijas darbā, kuras mērķis ir viens no mērķiem, ir Latvijas valstiskuma likvidācija, nu, vai tas ir pieļaujami? Manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs, jo ja mērķis ir atjaunot PSRS tās bijušajās robežās, tad tas ietver Latviju. Jo man šķiet, ka būtu skaidri un gaiši krimināla likumā tādā gadījumā jāpasaka tas, ka nozieguma plānošana pret valsti un piedalīšanās sabiedriskā organizācijā, kurai ir šādi mērķi, arī ir pretiesiska darbība.